Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi počinjemo izveštajem sa Kustendorfa. Naime, sinoć je na Mokroj gori otvoren 8. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Također, sinoć su u francuskoj ambasadi dodeljeni ordeni Viteza za kulturu Radoslavu Zelenoviću i Mrđanu Bajiću. Potom je danas su održana konferencija za novinare, a povodom festivala dugometražnog i dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Zatim ćemo najaviti i film Najlepša je zemlja moja, koji danas ide premijerno u beogradske bioskope. Povod za razgovor o poznatom norveškom piscu Jo Nesbø i njegov najnovi roman Sin. Tematski deo emisije Kulturni krugovi je četvrtkom posvećen pozorištu. U današnjim maskama imamo dva gosta, reditelj Andraš Urban. Povod je nova premijera ovog reditelja u Bitev teatru. Danas je tamo održana konferencija za novinare. Premijera će biti u nedelju 25. Andraš Urban režira predstavu Kratka povest o Antihristu po delu Vladimira Solovjeva. Zatim nam dolazi Jelena Kajgo, predsjednik upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu. Juče je raspisan konkurs za izbor upravnika Narodnog pozorišta i to posle silnih, mogu tako slobodno da kažem, peripetija, jer već dugo Narodno pozorište nikako da završi taj problem, odnosno da reši taj problem, da izabere novog upravnika, jer dosadašnji upravnik, VD upravnik Dejan Savić je bio u, znači, VD statusu, a taj status mu je istekao 14. oktobra prošle godine. Dakle, o svemu tome u današnjoj emisiji, ali svakako pažnju privlači, kao što sam rekla, festival Kustendorf. Dakle, sinoć je u Drvengradu na Mokroj gori uz prisustvo prvih festivalskih gostiju, ruskog reditelja Andreja Končalovskog, francuske producentkinje Claudia Osar, kazahstanskog reditelja Adilkana Erkanova, direktora Kanskog festivala Thierrya Fremoa. Svečano upravo otvoren 8. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Sa festivala izveštava Nevena Matović.
Ceremonija svečanog otvaranja, koje je ove godine završeno vatrometom, prethodilo je otvaranje izložbe Filmskog muzeja iz Lođa, reč je o plakatima filmova Andreja Končalovskog. Komentarišući ovu izložbu, koja ga je podsjetila na same početke njegovog filmskog stvaralaštva, Končalovski je rekao da je umetnost tokom komunističkog perioda bila jedini prostor slobodnog izražavanja i da su ti plakati sublimacija slobode. Malo ranije u Drvengrad je stigao i ministar kulture Ivan Tasovac, na ramenu noseći urolan crveni tepih. Dočekali su ga Emir Kusturica i pravi mokrogorski Vuk. Njih trojica su se prvi prošetali crvenim tepihom.
Pošto je profesor više puta rekao da je ovo jedini festival na kome nema crvenog tepiha. Što vama novinarima strašno težava posao, ne možete da počnete čarak sa onom uobičajenom rečenicom koje se prošetao crvenim tepihom. Na tome smo radili dosta ove godine.
Jeste.
Tako da čekaj moment, samo ja moram da...
Sad ćemo donijeti.
Vi ste doneli crveni tepih zapravo.
Pa naravno, ne može. Kakav je festival da ne stanemo na crveni tepih?
A još jednu stvar, smo u dogovoru donio je vrpu.
To ćemo za kasnije.
Ja,
ne možda se ne seti.
Misliš da ne otkriva?
Hoćemo da stavimo ovdje tepih kod Vuka. Prvi tepih, pazi, prvi Vuk na crvenom tepih.
Neka Vukovi njih dva prođe.
Naravno, crveni tepih.
To bravo, je to. Bravo, dvojica ćemo na crveni.
Nas dva Vuka.
Nas dva Vuka oba ratuje.
Taj tepih je kasnije na binu prilikom otvaranja izneo Emir Kusturica, koji se našao i u ulozi prevodioca. Prevodio je ono što je govorio Ivan Tasovac.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, ako je film veći od života, ovaj festival je definitivno veći od filma.
I cannot translate you. Thank you, my dear Emir. But I have to anyway. So, if the film is really bigger than life, Mr. Minister said that this festival is bigger than film.
A kad me prevodi Emir Kusturica, simultano znači da me baš krenulo u životu.
If Emir Kusturica translates me, it means that my life is getting better and better.
A ovo je potpuno čarobno mesto. Jedinstveno mesto gde mladi i talentovani ljudi na početku svoje karijere mogu da se sretnu sa najvećim velikanima profesije kojom se bavim.
This was too much. I'm joking. He said that this is a beautiful place where the great authors could meet young people who are just starting cinema and exchange feelings and information.
I potpuno jasno koliko za mlade ljude znače ti susreti. Ali čini mi se na neki način da iza sve velikane filma koji se nađu ovdje sa tim mladim ljudima, oni sebi mogu da priušte zapravo jedno sentimentalno putovanje u budućnost. Jer i kroz to sentimentalno putovanje u budućnost zapravo mogu da vide na koji način sve ono što su oni radili, sve ono što su njihove ideje će nastaviti da budu prisutne. It was very smart, trust me.
Why don't you try to do it yourself in English?
No, I love when you translate. This is one of the best moments in my life.
It goes on and on and off.
A posle Vratrometa upriličena je projekcija filma Poštreve Bele noći na prošlogodišnjem festivalu u Veneciji nagrađenim Srebrnim lavom za režiju. Pre projekcije filma, Končalovskom je uručena tradicionalna nagrada za buduće filmove.
Dragoje, it's too much. It's useless to say that I'm touched. It's useless to say that this is a crazy man who has incredible ideas and he realized them. The whole point, he realized his crazy ideas. I feel myself like I'm a partisan somewhere, you know, during the war. It's like I said, it's like in a brigade of internationalists in the Civil War in Spain, the same thing. Like the militant feeling of a young spirit first. So it's extraordinary because we're here to change, love, and to change ourselves a little, because if we learn, we change. So I'm here to learn from you, mostly.
Дорогой, надо...
А давай. Запомни.
Ono što je najbolje, što je, čini mi se, rekao Andrej, je to da se osjeća ovdje kao da je u nekoj, kao da se našao okružen partizanima i nekim ljudima koji su spremni da krenu da izvode neku novu revoluciju, odnosno da se osjeća kao da je dio one ekipe koja je izvela španski građanski rat. Mi ne namiravamo, naravno, so far. I ono što je najljepše je u stvari rekao da u stvari mi moramo da se mijenjamo i da nas ljubav u stvari mijenja i da se mijenjamo svakako, jer ako se ne mijenjamo ostajemo isti, a to nije dobro.
I don't like tributes.
Ne voli da mu se daju ove.
Let me die first.
On hoće prvo da umre.
And I don't think the director should speak before the film. It's stupid. I don't think director should speak after the film. It's even more stupid because you've seen the film. What should I speak about?
The technique, the method.
Ja sam uvjeren da reditelji ne treba da im se, ne treba da im se prave ove proslave prije nego što umru. Mislim da je potpuno besmisleno da se sad priča o bilo čemu i da se isto tako besmisleno priča, da je besmisleno da se priča o filmu kojeg si vidio. A onda sam ja dodao na engleskom da je dobro da se otkrije metod, formalni pristup i tako dalje.
Atmosferu posle projekcije čudesnog filma Poštareve bele noći tokom radionice koju je Končalovski održao teško je opisati. Svi u sali su, kako je u jednom trenutku rekao reditelj, želeli da sede u tišini bar desetak minuta i ćute o istim stvarima. Danas počinje i takmičarski program Kustendorfa, a tokom prepodneva održana je konferencija za novinare Filmskog centra Srbije, o kojoj će biti reči u sutrašnjoj emisiji. Sa Kustendorfa za Radio Beograd 2, Nevena Matović.
Eto tvoj mi ты, ты из кожи лезешь, вот это твой мир, твой мир, твой мир, ты работаешь как лошадь, это твой мир, ты, ты работаешь как лошадь, это твой мир, твой мир, твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю, не понимаю. Мы живем в разных. Только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир.
Osmi međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, čuli ste, počeo je sinoć na Mokroj Gori, o njemu će biti ovih dana više reči, a sinoć su u ambasadi Francuske Radoslavu Zelenoviću, direktoru Jugoslovenske kinoteke, i Mrđanu Bajiću, vajaru i profesoru na Fakultetu likovnih umetnosti, uručeni ordeni umetnosti i književnosti u rangu viteza koje dodeljuje Francusko ministarstvo kulture i komunikacija. Događaj je prisustvala Snežana Stamenković.
Au nom de la ministre de la culture et de la communication, je vous fais aujourd'hui chevalier des arts et lettres.
Ovu rečenicu je gospođa Christine Moreau, ambasador Francuske u Srbiji, sinoć u zgradi ambasade Francuske izgovorila dva puta. Prvi put kada je francusko priznanje uručeno direktoru Jugoslovenske kinoteke Radoslavu Zelenoviću, koji je doživljaj tog čina izrazio na sledeći način.
Ovo je onaj trenutak u kome vam radost uskraćuje prave reči da biste iskazali sve ono što biste želeli da kažete. U životu nema previše radosnih trenutaka. Neke smo zaboravili, ali ovaj današnji ja neću nikada zaboraviti. Malo ko iz moje generacije u dečijoj mašti nije sebe video kao viteza. Sa sklepanim drvenim mačem ili kopljem stremili smo uzvišenim ciljevima u borbi i pomoći potlačenima i opet spravljenima. Onaj deo sa princezama, on je došao nešto kasnije. Lepi osjećaj kada jedan deo snova postane stvarnost. Kažu da je tvoje ogledalo porodica, prijatelji i kako radiš svoj posao. Trudio sam se da svoj posao radim na najbolji mogući način, ne misleći na nagrade. Raduje me što su moji francuski prijatelji to primetili i danas mi učinili veliku čast. Ekscelencijo, zahvaljujem Republici Francuskoj, Ministarstvu kulture Francuske. Odlikovanje koje ste mi večeras uručili na časti mojim precima i na radost moje porodici, prijateljima i mojim potomcima. Hvala vam veliko.
Zahvaljujući se ambasadorki Moreau na ordenu umetnosti i književnosti, profesor Mrđan Bajić je izrazio nadu da ovaj čin pokazuje da umetnost igra primarnu ulogu u našem društvu za naše društvo. Istovremeno je i ukazao na koji način su dve države za koje je vezan gradile njegov identitet.
Je suis né Jugoslav, je suis serbe, mais j'ai choisi d'avoir un tout petit morceau de moi qui soit également lié à la France. Et je suis fier de ces trois éléments qui me constituent.
Rođen sam kao Jugoslovan, ja sam Srbin, ali sam odabrao da imam jedan sasvim mali deo mene koji je istovremeno vezan za Francusku. Ponosan sam na ta tri elementa od kojih sam sastavljen.
I upravo tom činjenicom, tom mešavinom, nisam nimalo zbunjen, nego nadam se obogaćen. Kao Jugosloven izabrao sam još davno da naučim jednostavne stvari, da su ljudi jednaki i vredni poštovanja, da svi zaslužuju obrazovanje i dostojanstven život, ali da iako deklarativno u ime dobra i velikih ideja, države često čine zlo. Kao Srbin izabrao sam da naučim da je prostodušnost i otvorenost moguća, da je govoriti na sopstvenom jeziku bogatstvo, da je šarm i veselje i razbarušena inteligencija i neobuzdanost pojedinačno dobra, ali da u nekontrolisanoj rulji brzo postane pogubna. Da istina ne postaje nužna i pravda i da razočarenje ne treba da vodi u odustajanje. U Francuskoj tokom 6 godina koliko sam u njoj živeo, izabrao sam da naučim da se zajednica teško gradi, da se zato mukotrpno, ali brižljivo čuva pravilima i zakonima kojih se ljudi pridržavaju. Da tradicija i modernizacija nisu suprotstavljene pojave, već samo u nužnom zajedništvu vode u napredak. U Francuskoj sam također naučio da umetnost nije samo lični čin, nego je ona za zajednicu važna i priznata i poštovana kao memorija kontinuiteta života. Ravnopravna mešavina svih ovih saznanja je ono što u ovom trenutku jesam.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre, tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour, de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir, au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie, à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune, pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune, pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker.
Przede wszystkim siebie bym zmienił. Dom, jeśli że kogoś to zaszanżę, to moi.
et après le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc d'abord on change nous-mêmes pour le mieux, et après on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ponovo govorimo o filmskim temama. Od 30. januara do 5. februara će u centru Sava po 11. put biti održan festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Konferencije za novinare koja je danas održana prisustvala Ana Vučković.
Jedinstveni evropski bioskop po 11. put predstaviće vrhunske moderne dokumentarce. Filmovi koji upravo ovog trenutka osvajaju bioskope u Francuskoj, Holandiji i širom sveta. To su filmovi koji su obeležili vodeće evropske i svetske festivale. Rijksmuseum u Amsterdamu, najznačajniji muzej u Holandiji, zatvoren je 2003. godine zbog renoviranja. Plan je bio da se ponovo otvori 2008. godine, ali ono što je trebalo da se uradi za 5 godina iziskivalo je 10, a budžet je stalno rastao. Rediteljka filma Uke Hogendijk bila je u mogućnosti da iza zatvorenih vrata muzeja kamerom prati ovaj uzbudljiv, težak i ponekad tužno smešan proces. U centru zbivanja filma Virunga, veličanstveni i zaštićeni nacionalni park Virunga Demokratske republike Kongo, koji je dom mnogim od poslednjih planinskih gorila na svetu, ali najveća nada za ekonomsku stabilnost u regionu. Kada su jednog od najznačajnijih španskih reditelja, Alexa de la Iglesia, pozvali da napravi dokumentarac o fudbalskoj zvezdi Lionelu Messiju, on je odlučio da ne napravi film o sportu, već da istraži misteriju koja se krije iza njega, koju je video kao situaciju ružinog pupoljka. Tako je stvorio izuzetno dinamičnu i fascinantnu dokumentarnu igranu slagalicu koja se sastoji od scena večere sa nekim od fudbalskih ikona, ali i Messijevim najbližim prijateljima. Na festivalu vidjet ćemo jedan od najboljih danskih dokumentarnih filmova u posljednjih nekoliko godina, inspirisan pojedinim majstorima dokumentarnog filma kao na primjer Richardom Likokom, koji je započeo novu eru u svetu dokumentarnog filma onog trenutka kada je svojom kamerom ušao u strogo zatvorene službene prostorije. Camilla Nilsson radi to isto, ali u stranoj zemlji bez poznavanja izvornog jezika. Više od 3 godine je ova rediteljka imala pristup unutrašnjim političkim krugovima Roberta Mugabea u Zimbabveu. Izuzetna fotografija vodi nas u svet maskiranih strasti i patnji u kome veoma brzo prepoznajemo provokativan okvir kultnog filma Leti iznad kukavičijeg gnezda, dok reditelj pažljivo razvija posve očaravajući ambijent koji evocira čuveni roman Tomasa Mana Čarobni breg i svet u filmu Iznenada moje su misli stale Žorža Pelikanua. Jedna od najznačajnijih autorki finskog i evropskog dokumentarnog filma, Virpi Sutari, gaji strast prema dvijema stvarima, dokumentarcima i baštama. U ovom filmu ona nas vodi u prekrasni i zabavni svet koji je severno od raja. A više o programu i o pravcu festivala u njegovoj 11. godini govorio je gospodin Zoran Popović.
Evo, slobodno mogu da kažem sada posle 11 godina da je festival Sedam veličanstvenih izvesno jedan od najelitnijih festivala u Evropi, ako ne i na svetu. Najelitniji po tome što svoj program koncipira tako da je jedan dan posvećen isključivo jednom filmu i jednom autoru. Ne postoji ni jedan veliki festival u ovom trenutku bilo gde koji se održava, koji može da toliko energije fokusira na jedan rad i na jednog autora i da toliku pažnju gledalaca i medija usmeri na ono što su ostvarenja koja predstavlja. Čini nam se da je to u stvari nešto što pripada davno zaboravljenim vremenima u kojima nismo živeli u inflaciji svega što nas zatrpava, nažalost, kao što smo to bolno saznali kad je u pitanju novac. Inflacija vrednosti bilo koje vrste u stvari na izvestan način smanjuje tu vrednost. Mi se borimo da se vrednosti vrate i da se povećaju. Ili, ako to ne uspemo, jer to deluje malo previše u današnjim vremenima kada smo svi pomalo gorki, pomalo već sa svešću da smo unapred osujećeni u onom što pokušavamo, onda barem da u pravoj meri prenesemo vrednosti koje predstavljamo. I čini nam se da je ovo neka prava mera za ove filmove koji zahtevaju prostor i vreme. Prostor da bismo mogli da ih doživimo u njihovom punom intenzitetu i vreme da bismo mogli zaista da dopustimo da oni u nama urežu ne samo te utiske koje nam prenose, nego nešto na što u stvari samo moderni dokumentarac u ovom trenutku s pravom polaže pravo, a to je da u gledaocima ureže jedno novo životno iskustvo. Za tako nešto čini nam se da je potreban ovakav festival koji u svojoj osnovi krije one stare obrasce antičkih festivala iz doba stare Grčke, kada je dva puta godišnje u proleće i u zimu čitav polis, čitav grad se okupljao na jednom mestu da bi sačekao večernju predstavu onoga što je rasprava o bogovima, ljudima, o životu i smislu života. I čini nam se da negde to osjećanje imaju mnogi koji dolaze na ovaj festival, da učestvuju u nečem što je posebno i u čemu pokušavaju i u velikoj meri uspevaju, ako ne da pronađu i potvrde, a onda barem da naslute one vrednosti koje bi želeli da mogu da tvrde da postoje u njihovim životima.
I ove godine selektor festivala je Tuestin Miller, a gosti su mnogobrojni. Uke Hogendijk, režiserka filma Novi Rijksmuzej, Kamila Nilsson, režiserka filma Demokrate, Žorž Pelikanu, režiser filmova Iznenada moje su misli stale, Virpi Sutari, režiserka filma Severno od raja, i Claudine Bory i Patrice Chagnard, korežiseri filma Pravila igre.
Večeras je u bioskopu film Najlepša je moja zemlja, Mikaele Kezele, filmska priča o ljubavi, ratu i odrastanju za vreme bombardovanja 1999. godine. Sa Mario Mladenović iz Megacom filma, koji je distributer ovog ostvarenja, razgovarala je Ana Vučković.
Rediteljka filma Najlepša je zemlja moja je Mikaela Kezele. Kako se ona zainteresovala za ovo naše podneblje i za priču o ljubavi Srpkinje i Albanca?
Rediteljka je detinjstvo provela u našoj zemlji i ovo njeno debitansko ostvarenje Najlepša zemlja moja snimila je tokom 2012. u Srbiji, ali produkcija nije samo naše zemlje, nego su učestvovali i ljudi iz Hrvatske i iz Nemačke. Tako da posao samog filma nisu samo naši glumci. Ali to toliko i nije bitno, već je najbitnije to da je ona na veliko platno prenela stvarno jednu dirljivu ljubavnu priču koja se odvija tokom 90. godina na Kosovu. U pitanju je dirljiva ljubavna priča. Tačnije, ta ljubav je nastala između Srpkinje i Albanca na Kosovu tokom 90. godina. U stvari, glavna junakinja u filmu je udovica sa dva mala sina maloletna i njen suprug, odnosno njihov otac je nastradao tokom sukoba i mlađi sin je ostao nem. Jednog dana dok se vraćala kući, mislim tačnije kad je došla kući, zatekla je pripadnika OVK u svom domu koji je bio teško ranjen. I odlučila je da mu pomogne, odnosno da krene da ga leči i samim tim je dovela opasnost i sebe i svoje najbliže i nakon izvesnog vremena iz njih desila se ljubav bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ali ono što je stvarno isto na što film stavlja akcenat upravo su deca, jer dosta je film prikazan iz vizure upravo ta dva njena sina Danila i Vlade, koji bez obzira što je rat oko njih, kako oni preživljavaju.
U filmu glume domaći glumci, to su Ana Marković, Slavko Štimac, Miloš Timotijević, Ljubomir Bandović, Nebojša Đorđević, Stela Ćatković, ali kao specijalni gosti pojavljuju se i Eva Ras i Bata Živojinović. Ovaj film će doći u naše bioskope, takođe kao i film Plava soba, koju je naša publika imala prilike da vidi na festivalima u bliskoj prošlosti, ali o čemu se tačno radi?
Francusko ostvarenje reditelja Amalika, htjela bih kažem, to je poznati francuski inače glumac, ali ovo je već četvrto njegovo rediteljsko ostvarenje, u našim bioskopima već, i u pitanju je jedan onako senzualni thriller, tačnije govori o prevari, o jednoj aferi i kako ona može da se reflektuje na život jednog, kako bih rekla, uspešnog muškarca koji na kraju filma završao na suđenju, optužen za nešto što uopšte nije sigurno ni da li učinio.
Dva filmska pogleda na ljubav, jedna u ratnim, druga u mirnodopskim vremenima. Marija, hvala na ovom razgovoru.
delu emisije Kulturni krugovi, poštovani slušaoci, nekako su danas dominirale priče o filmu, ali evo sada govorimo i o jednoj knjizi. Povod za razgovor o poznatom norveškom piscu Jo Nesbøu i njegov najnoviji roman Sin, a u izdanju Lagune. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Jo Nesbø, rođen 1960. godine, sa svojih 10 romana o Hariju Huleu, ekranizovanim bestsellerom Lovci na glave, ali i dečijim knjigama, postoje poznato ime u svetu. Najnovija u nizu njegovih knjiga je roman Sin, knjiga koja je u Norveškoj objavljena 2014. i kod nas iste godine, što je za pohvalu. E sad, dobro poznavalac književnog opusa ovog autora je kritičar Zoran Janković. Svojevremeno ste za Pop Box, koji više ne postoji, pored drugih pisaca iz sveta, pisali o Jo Nesbøu. Pa da primetim, pored Stiga Lašona, ali pre svega Henninga Mankela, ovaj trio uz Jo Nesbøa čine odlične pisce krimi žanra iz Skandinavije.
Da, s tim da je, ako baš moram da se izjašnjam, Mankel svakako moj favorit, pošto kod njega se primećuje najviše napredak tokom opusa, znači u nekom strožem književnom smislu on je vidno napredovao, tako da su njegova poznija dela dosta ozbiljnije napisane i zamašnije nego ona prva, ali Nesbø je svakako tu najprijemčljiviji i onda i najzanimljiviji za razgovor.
E sad, nekako se uvek o tom žanru krimi romanima govori, ne možemo reći sa prezirom, ali tako, nisu to kao vrh književni. On je dobio, inače, Jo Nesbø, kao i ovi drugi pisci Skandinavije, nekoliko nagrada u ovom žanru, preveden na mnogi jezike, čitan je. On je se u stvari izborio za ovaj žanr, možemo reći danas.
Pa da, mislim, samo što to pežurativno pominjanje kriminalističke literature je samo stvar trenutka, pošto dosta, ako istorijski pogledamo, dosta dela koja sad bez ikakvog nekakvog prenemaganja stvar samo tu kriminalističku literaturu iz ranijih i davnih perioda danas biva smatrano važnim delima, znači, tako da od Stevensona do Doyle-a, znači, danas pričamo o tome kao nekom važnoj književnoj baštini, bez obzira što su ti autori funkcionisali isključivo u okviru onoga što mi danas, ponajprije mi danas i poslednjih decenija prepoznajemo kao neki kanon žanra kriminalističkog, tako da mislim da za sve sadašnji pisce, a koji su valjani pisci poput Nesbøa, ima svakako šanse da u nekoj doglednoj budućnosti dobiju i tu naknadnu vrstu priznanja koje možda sada izmiče, ako je to uopšte važno, bi imajući u vidu koliko su čitani popularni i koliko su praćeni na osnovu onoga što rade i u čemu su u krajem slučaju najbolji. Tako da.
Inače, možemo reći da Jo Nesbø nije nešto izmislio tu u okviru žanra. On se u stvari dosledno drži zakonitosti i uslovnosti žanra. Njegov glavni junak je Hari Hule. Kod Mankela imamo inspektora Valandera. Svi su oni problematični i privatno, imaju neke svoje probleme i demone, skloni su piću, imaju porodičnih problema, govorim sad za Mankela, za njegovog junaka, a isti, slično je Hari Hule, on ima neke burne reakcije, da. Sklonost piću i
da, tako. Da, to jeste konvencija žanra od toga. Mislim, i dobra stvar je što niko njih i ne beže od konvencije žanra, nego naprosto polazi od toga kao od neke datosti, jer čini se da i čitaoci najbolje reaguju na tu vrstu opričnosti nekog sjajnog detektiva, izvanrednih nekih mogućnosti dedukcije i tako svega, koji je sa druge strane na nekom drugom tasu ima burnu prošlost, neprijatnu sadašnjost, primetnu asocijalnost, što opet možemo primetiti još od Sherlocka na ovamo, da je ta vrsta, znači, nekog dualizma i dalje književno potentna.
Inače, Jo Nesbø nam je u stvari pokazao da i Oslo više nije idiličan grad, da on ima isto jako podzemlje i taj kontrast je bitan za autora koji ističe u stvari da i u mirno, u lepo uređenim državama u kojoj deluje sve na prvi pogled dobro, ispliva nešto grozno kao što je masovni ubica Breivik i to se osjeća u nekim njegovim romanima. Mislim, to onako kao podkontekst neki roman.
Da, Nesbø inače specifičan po tome u odnosu na ove druga pomenute. Skandinavci, ove koje nismo pomenuli, a koji su među vremenu došli do tih srpskih prevoda kod nas i mnogo ih je. Kod Nesbøa je najprimetnija ta neka vrsta suptilno sprovedenog, hajde tako kažemo, ili konsekventno sprovedenog u okviru žanra društvenog angažmana. On se najviše bavi
davanjem neke šire slike o koja opet narušava taj idilični doživljaj skandinavskih društava, tako da, da on je po tome specifičan. Znači, kad smo im, kad, ako smo krenuli od Crvendača kao prvog srpskog prevoda, tu smo imali upravo to. Znači, to je neko skriveno desničarsko nasljeđe, fašizam koji samo čeka da se ponovo vrati, otkon prema strancima, i to se nastavlja kao nastavlja se, znači, kao ovaj, nastavlja se kao tendencija i u romanima koji nisu, na, koji nisu deo serijala o ovom inspektoru Harryu Kula.
E sad pomenemo i najnoviji roman Sin. Nezbe nam ne pripoveda o razotkrivanju ubice u tradicionalnom smislu, kako to obično ide kao u žanru trilera ili krimi romana, već nam već postavlja to ključno pitanje: šta to čoveka nagoni na zlo da postane takav kakav jeste? To je u stvari isto, da kažemo, opšta tema književnosti, ali kod njega u ovom romanu je posebno istaknuta.
Da, u ovom Sinu, koji znači ne pripada serijalu, pomenutom serijalu o Harryu Kuleu, on se zapravo bavi jednim drugim pojmom, kanonom u okviru kriminalističkog žanra, to je bekstvo iz zatvorenog prostora, konkretno iz zatvora, pri čemu preispitivanje prošlosti biva i preispitivanje tih nekih ličnih demona. I u ovom, u isto vreme, znači ovo što smo pominjali, znači taj neki društveni angažman i spremnost za otvoreniju, znači neprikrivenu društvenu kritiku, ovde dolazi kroz kritiku zatvorskog sistema, koji je naročito kod nas sa naše tačke gledišta često skandinavski zatvorski sistem prikazan kao hotelski smeštaj, što inače u Sinu saznajemo da baš i nije tako. I posebno je važno što eto, imamo priliku da njega upoznajemo kao autora i mimo serijala, koji smo nažalost na preskok upoznavali, ali evo sad do nas dolaze posle Ovac na glave i te knjige koje kojima on nastoji da, recimo tako, da citiramo Elbeka, proširi to područje svoje borbe, pa eto i kroz ovog Sina. Pa nam ostaje još samo da ga poznamo kao dečijeg pisa, pošto...
Da, to nije ništa prevođeno.
On ima i serijal dečijih knjiga, pa to bi možda dao nam potpuno...
To je čuveni doktor, čoveku, da, Proktor.
Da, da, o čoveku koji piše za život, što je kod nas teško pojmljivo. Znači, sedi, piše, stvara i biva, ajde, verujmo, adekvatno nagrađen za to.
Vaš je favorit Mankel, meni je Stig Lašano, nažalost Stig Lašano je umro i ne može više pisati, pa ne možemo da pratimo kako napreduje, za razliku od ovih koji pišu.
To, Mankel je teško bolestan, tako da je pitanje da li će vam pisati, ali mislim, ajde, da se nadamo da,
da hoće.
Da. I eto da preporučimo, ko nije čitao, ovaj, a tiče se ovih Skandinavaca, znači ovog Jensa Lapidusa, po čijim romanima je rađena ova trilogija Brzo lova sa srpskom mafijom, znači nedavno je kod nas došao i vebe za ovo izdanje tog drugog romana, Nemoj zajebac, pošto je hrvatsko za sad izdanje, a eto, on je isto sjajan i on za razliku od Nezba i od svih njih teži ka stvaranju neke neodikensovske društvene hronike širih zamaha, što je opet kao eto zanimljivo kao nagradni korak u evoluciji tog skandinavskog krimi romana i skandinavske krimi književnosti.
Znači, dosta autora dolazi iz Skandinavije. Ko voli krimi roman i uopšte ovaj žan, može da čita raznovrsne autore i pise. Zahvaljujem se kritičaru Zoranu Jankoviću na ovom razgovoru, na podsjećanju na UNSBA i pre svega njegov najnoviji roman Sin.
Peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gosto, gostas tanto, porque não gostas de mim? Se de rosas gastas tanto, porque não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a
Ecco. Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, bavimo se pozorištem, a u današnjim maskama, ja sam već najavila u generalnoj najavi emisije, bit će gosti Andra Šurban, reditelj, i Jelena Kajgo, predsjednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu. Povoda naravno ima, Jelena Kajgo će biti nešto kasnije, najpre je tu sa nama, evo već u studiju, Andra Šurban. Andraše, dobar dan.
Dobar dan.
Jelena Kajgo će biti, kao što rekoh, kasnije. Govorit ćemo o konkursu koji je juče, posle silnih peripetija, raspisan za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Čućete kako to sada sve ide i šta će od toga biti. Nadajmo se da će biti sve kako bi trebalo da bude, a to je da se izabere novi upravnik Narodnog pozorišta. A Andraš Urban je, evo, tu u Beogradu. Ako kažem, on naravno nije prvi put u Beogradu, njegove predstave su gledane, mnogi znaju njegove predstave, u svim anketama proglašavaju ga našim najboljim rediteljem zbog predstava koje je imao u poslednje vreme, zbog festivala koji veoma uspešno vodi u Subotici u svom pozorištu, ali kad kažem prvi put režira jednu predstavu u Beogradu i to mi je on sad otkrio taj podatak. Ja sam bila ubeđena da je on pre toga davno, davno nešto radio u Beogradu, ali eto, prevarila sam se. Dakle, prvi put u Bitev teatru, i to predstava koja će biti premijerno izvedena 25. u nedelju, Kratka povest o Antihristu. I tekako, meni, moram priznati, već je bio zanimljiv naziv i odmah sam pročitala Vladimira Solovjeva da vidim šta će to Andraš Urban ovde da priča. Solovjev je jedan veoma interesantna ličnost, komad napisan davno, davno, 1900. godine ili nešto tako, nešto pre. Ali to je taj neki period. Andraše?
Da.
Šta ćemo mi to gledati u Beogradu? Hoće vas optuživati ovaj put da ste nešto napravili opasno ili...
Pa ne vjerujem da će me iko optuživati. Time sad ovog trenutka baš i ne mislim. Dobro, ono bih rekao da ipak da tačan naslov predstave je Kratka priča o Antihristu. Mm-hmm. I naravno to se bazira donekle na Šolovljevom tekstu, ali to je više bio neki, znači, kratka povest o Antihristu, tri razgovora, neki pokretač ovog projekta. Mislim, u prvoj fazi tog procesa mi smo se bavili tom delom, ali smo postepeno to i nekako napustili. Mislim, nisam ni mislio da ćemo mi interpretirati filozofske rasprave na sceni. Znači, to svakako nije ni bio cilj. Jednom mi je Miloš Latinović još prošle godine predložio da radimo Bitev teatru, što sam ja rado prihvatio, jer godinama već to... Prvi put me još Ivana Vujić zvala 92. da radimo ovde, no svejedno. I onda je jedan od predloga bio u stvari taj tekst, što sam ja prihvatio da povodom toga krenemo u ovaj projekat. Mislim, svakako Solovjev je odredio neke smernice moralne, odnose moralu, nemoralu, znači prema kraju svetu, taj moment, jel, pre više od 100 godina, na neki način, neki science fiction pogled, jel, na 21. vijek gdje smo mi ovog trenutka.
Anticipirajući, u stvari, na neki način, neke njegove ideje su upravo takve bile.
Da, ali u stvari taj moment je bio bitan, jer smo stigli do nas, do sebe samih, mm-hmm, do savremenog čovjeka u kome mi živimo. U stvari, ja i dalje istražujem taj moment, mi je zanimljiv, jel, da radim sa određenim ljudima, sa tri glumice iz Beograda, i jako me zanimalo kako oni ili kako, naravno, ja i ostali se odnosimo prema određenim stvarima, što u stvari nalazimo kod Šolovjeva. Ali ja mislim da je to, da je priča o njemu za sad je tolika. Mislim, što se ove predstave tiče, ovo je jedna vrlo čulna, baš se nadam da je tako, atraktivna predstava. Mislim, atraktivna u smislu da je uzbudljiva. Samo se hvalim, a to pokušavam da zaobilazim. No, jako sam zadovoljan sa ekipom s kojom sam radio. Jel, i Jelena Bogavac kao dramaturkinja u ovom slučaju je napisala jako dobre pesme i songove. Irena Popović, drugi put sarađujemo, prvi put jel u Koštani, Subotičkoj, Narodnog pozorišta. Onda je to bila divna saradnja i ja mislim da opet imamo songova, pesama koji izrazito dobro funkcionišu, izrazito su dirljive i potresne, a i glumačka ekipa baš onako sam zadovoljan sa ovim mladim ženama kojima sad radimo tu predstavu. Stvarno, mi smo još u procesu, ja radim maltene do premijere, jel? Ili do predpremijere, ali tu smo pri kraju i stvarno sam naišao na vrlo otvorene ljude koji baš bez nekih koji su bili spremni da odbace neka ubeđenja, u stvari ja i koristim možda ta ubeđenja ili predrasuda, ali to nije bila sad prepreka. Nije bilo, svi su čekali, dobro, sad radiš sa 5 žena, u stvari i 7, ako gledam i saradnika, to bit će više turbulencije i tako, a nije bilo, baš je bio vrlo, vrlo harmoničan naš odnos u sve vreme.
Slušale su
vas. A predstava nije baš o tome, nije o toj vrsti harmonije.
Da, ali ja sam zaboravila da kažem tri razgovora knjiga, da je reč o tri razgovora, a da je i tu upravo kratka povest o Antihristu. Ali evo, vi ste zadržani na neki način, naravno predstava je kratka priča o Antihristu.
Da.
Ipak ste tu negde zadržali taj, da nekako, da tako kažem, naziv.
Da, mene je jako privlači u stvari sam naziv, kratka povest o Antihristu. To me je zanimalo, ali ako se bavimo Antihristom, naravno se bavimo i Hristom. Jel? I to je, ovog momenta ja pokušavam da se artikulišem i govorim o svojoj predstavi na taj način da ovaj slučaj nije ovo moment, a niti moja predstava je moment da ja treba svoje teze da saopštavam ili da govorim, niti svoja politička ili bilo kakva druga ubeđenja. Jel? Nego ta ideja sastoji se i od teze, antiteze i od suprotnosti, ali pošto pozorište je telesna, čulna, znači koristi mnoga druga sredstva što je ostala umetnosti, ne, i dešava se u efemernom nekom prostoru, znači određenom prostoru i vremenu. Ja mislim da i dolaženje do ideje i shvaćanje određene ideje u stvari uključuje mnogo više mehanizme, znači mehanizma, znači od intelektualnog, emotivnog, intuitivnog, što mislim da je jako bitno, da sadržaj ideje nije uvek egzaktna stvar. Mislim, sad ako idemo dublje, jeste, ali da, nije svakako
da.
Ja otprilike time se bavim, naravno, sa onim pojmovima koji već kod Čolovljeva se pojavljuju. Vrlo je teško ovog trenutka, recimo, uhvatiti u savremenom čovjeku pojam greha. Čak i u čovjeku hrišćanske tradicije. Jel? Moment greha u smislu hrišćanske neke dogme, tabua, jel? To svi nekako drže u sebi, ali u stvari otvoriti taj pojam je nešto drugo. Identitet sa tim grehom je u stvari težak po meni. Više nalazim neki kulturni tradicionalni pristup tome nego samu činjenicu da to postoji. A problem je u stvari relativizovanje greha.
U kom smislu?
Pa svi znamo, na kraju krajeva da. Svi znamo šta smatramo lošim ili dobro. Možemo se pretvarati, mm-hmm. možemo se to stalno nekako odvesti do nekog relativiteta. Pa i kod Čolovljeva se pojavlja stalno taj moment, jel? Šta se smatra grešom ili grehom i na koji način u stvari se tumači određena akcija. Ako se vratimo na one momente kada vojska reaguje na jel iz osvete na pobijeno selo i tako dalje. Znači, nisu sva pitanja. A drugo, ja se bavim, ajde uvek govorim o taj reč savremenim teatrom, ali mene i zanima život u ovom savremenom društvu. Filozofija, bez obzira, čak i da gledamo, stalno se pojavlja naravno i Nietzsche ovo ime oko nas i to, ali filozofija možemo mi filozofske postulate smatrati svojima ili razmišljati o nekim stvarima, ali taj svakodnevni život je uvijek nešto drugo. Mislim, na kraju krajeva je sve to isto, ali u stvari naše odnosenje, lično odnošenje prema stvarnosti je ipak uvijek specifičan.
Da.
A nije nastavak filozofije.
A nije nastavak filozofije. Dobro, ali tu opet da se vratimo ono što je meni jako važno kada ste spomenuli uopšte pojam greha i mi, kao što ste rekli, svi negde znamo da li činimo nešto, ako gledamo u svakodnevnom životu, da li činimo nešto, trebalo bi da znamo da li činimo nešto dobro ili loše.
Da, ali znači taj moralni sistem u tom smislu i sistem vrednosti, kako mi to uvek gledamo prema, u stvari projektujemo kao da je to u prošlosti bilo kao celina, to ne bi mogo da kažem, ali je od drugog dela 20. veka to na taj način ne postoji. Pa da, i u stvari ako govorimo recimo o ideološkom delovanju, uglavnom recimo pojavljuje se uvek neka vrsta, jel, recimo verskog militantizma ili verskog delovanja,
koji u stvari
čini stvari što su u suprotnosti sa sopstvenom ideologijom ili sa sopstvenim vrednostima, a i naš život je tako. Jel, mi sad možemo videti, dobro, ja sad malo lutam u tim redovima.
A možda
mojim.
Će to nešto da još promeni u predstavi.
Da, ali dobro, mislim, priča je svakako o nekom moralu, jel?
Tako je.
I priča je i predstave donekle i provocira određene momente tog morala. Vi se sretnete stalno sa ljudima, ako sad prebacimo opet na taj neki verski versko odnošenje, ljudi govore da oni nisu religiozni ili ne idu u crkve, ali veruju. Ali time u stvari podržavaju isti taj sociološki ambijent, u stvari oni se malo razdvoje od crkvi, ali uglavnom je to isto to po meni. I uvek se tu pojavlja i neki oproštaj s naše strane, naravno poštovanje prema određenim vrednostima, tradicije i tako dalje. Ali ja ne mislim da tu postoje stvari što mogu biti tabu ili o čemu ne možemo razmišljati. A to nije sad čačkanje u nekoj rani. Ali taj naš život nije nebitan. Mislim, ja ne mislim za svoj život da je previše bitan. Htio sam da kažem da smo odgovorni za ono društvo u kome živimo.
Da.
Da,
ali opet dolazimo do upravo kategorije morala u ovome sada što ste rekli. Da li, u kakvom mi, evo sada se vratimo, da ne govorimo o Solovjevu,
da,
koji je anticipirao zaista u nekim delovima neki današnji svet. Imamo negde jednu scenu, mogli bi da kažemo da je to savremena Evropa.
Da,
zaista,
da.
To je neprosto neverovatno.
Pa mi se čudimo da je u stvari Evropa maltene u sličnom obliku je postojao i pre 100 godina. Da, malo više nego 100 godina, pa se iznenadimo kad se susrećemo, jer je to izgledalo očiglednim u nekim trenucima. Da.
Ali u tom, upravo, znači, u vremenu u kome živimo, mi možemo da govorimo da živimo zaista u vremenu nedostatka, odnosno ili gubljenja vrednosti, etičkih normi, u mnogo čega što današnjeg čoveka oduzimamo onaj predznak zaista čoveka.
Meni je bilo zanimljivo shvaćati u tom procesu da ja kao čovek prema, ili mi kao ljudi prema svim stvarima imamo pretpostavku da je sve beskonačno. Da sve ide, znači i razvoj je beskonačan, i nastavak vrste je beskonačan, i nikako da u stvari, a recimo strašni sud ili čak i pojava Antihrista ili kraj svijeta je moment gdje u stvari nema dalje. A to nije katastrofa, nego jednostavno naše razmišljanje nije po meni, nema tu predispoziciju u sebi da mi to shvaćamo da je to možda kraj nečemu. Jer nema više novih deca, recimo, nema više ovog, nema više onog. Ali sad malo, ja mislim da se, malo sam sam sebi čudan da govorim o tim stvarima ili govorim o Bogu ili o tome za šta stvarno mislim da nisam pozvan na taj način. Uglavnom, mnogo više me brine na neki način oni ljudi koji deluju u u razna imena ili u
ime nečega.
Ime nečega. Da.
Da.
I time se opravdava, u stvari relativizuje se taj određeni postupak što i čine, i to svakodnevno možemo sretati oko sebe.
Da, ali ja ne mislim da, kada kažete ja nisam pozvana o tome da govorim, mislim ovdje razgovaramo upravo o jednoj temi, vi se na kraju krajeva i predstava vam nosi naziv Kratka priča o Antihristu, onaj ko razume o čemu se ovdje radi kada govorimo o kraju sveta, kada govorimo o pojavi Antihrista, i kada Solovjev upravo o tome govori, on ima jednu apokaliptičku zamišlja budućnost koja će, gde će doći upravo Antihrist iz redova, odnosno i bit će to čovjek koji će na kraju krajeva ujedinit će se sve vere, religije i tako dalje, ali to možemo da posmatramo iz te ravni. Ali ono osnovno što meni negde mislim da je bitno je da to govorimo o našem vremenu, kakvi smo mi to ljudi, dakle ne u verskom smislu, nego kakvi smo mi to ljudi, kakvu mi budućnost stvaramo. Mi smo svedoci užasnog straha koji vlada ne samo u našoj zemlji, nego u Evropi, uopšte i u svetu. Ratovi su na svakom mestu se vode, evo tu nam je blizu Ukrajina, Rusija, znači mnogi se plaše, vidite i sami intelektualci reaguju u Nemačkoj i prepoznaju okolnosti koje su dovele do stvaranja fašizma. Znači, u tom kontekstu govorim o tome šta je govorio Solovjev. Dakle, a vi opet iz ovog trenutka stvarate. Vi u ovom vremenu govorite.
Dobro, ja možda provociram taj moment u stvari koji recimo svojata Boga. To je ipak može biti svačija priča svakog čovjeka posebno. Priča, recimo, ako se ja izjašnjavam kao ateista ovog trenutka, to baš i nije priča mene i Boga, nego je to više priča ili gest ili protest prema društvu ili određenim slojevima društva koji bi to, recimo, teško podneli. Ali povodom tih zla okolo, pa jeste, dešava nam se da, ja mislim da sa ekonomskom krizom, jako zanimljivo da je prestao recimo čak i naša sigurnost, u stvari naša nada utopijska donekle, jel, u bolje društvo, jel, i videći nekako krizu zapadnog društva, u stvari dobro, to znamo među odavno, ali sad onako Evropa više nije sigurno mjesto, krećemo u put prema Evropi i to više nije sigurno mjesto, ne sadržava onaj moment, mislim, to se plasira, to je donekle i tako, ali da. I onda čovjek živi, recimo, kroz taj bankarski sistem kredita, inflacije i tako dalje, da je nateran da postoji samo u sadašnjosti. Mi smo uvijek težili da čovjek treba da postoji u sadašnjosti, ali je to nešto drugo. Mislim, u dubljem smislu da postoji čovjek u trenutku. Ali u stvari vi živite sad na jedan dan na drugi. U stvari nema više... Ja se stalno pitam u raznim pozorištima gdje radim da li oni imaju sliku budućnosti, recimo glumci.
Uh-huh.
Iako mi je to zanimljivo, onda i sebe pitam da li to godinama nestaje, pošto sad imam 44 godine, i da li je to sad normalno, zato ja nemam više sliku budućnosti. Ali pitajući i mlađe generacije, u stvari dolazim da recimo u mom detinjstvu ili pubertetu još je postojao takva neka slika. Koje više nema. Jel? Ali ja mislim da to nije priča o Jugoslaviji sad. Da to, uvijek smo skloni da to zapišemo samo tome, da to nije samo to. Ali svo zlo, čak i veliki rat ili Antihrist, Bog, pa meni ne služe da bi nas oslobađali moralnih nekih pa kako da kažem, obaveza ili skrupula. Mi to uglavnom baš koristimo da i na isti način u stvari da relativizuje naše postupke. Ali to nije tačno.
Da. Mislite Prvi svjetski rat?
Ne, mislim za onaj rat koji može da se desi.
Aha.
Vi ste to spominjali šta se dešava sad oko nas.
Da, da.
Ja povremeno držim, opet vršim neko istraživanje. Nedavno sam imao slučaj da sa 15 glumaca i još nekih ljudi koji su učestvovali u jednom projektu, sam pitao ko se plaši rata. Kao nešto mogućeg koji može da se desi. Od toga 12 ljudi mi je rekao to da u stvari se plaše toga kao nečega što može da im se desi. I onda čovjek u stvari shvati da smo mi odavno oduzeto ili nemamo tu odluku više u svi to prihvaćamo. Pa da, ljudi će reći pa da, bit će to sad, ko zna šta će biti Rusija i tako dalje. A samo prihvaćamo tu činjenicu da se to dešava iznad naših glava i možda ima taj neki mala nada, pa dobro, možda ipak neće biti. Eto, ja tim stvarima razmišljam.
Da, vi kažete nemate sliku budućnosti. Nekad, da, mi smo nekad imali, a to nema veze sada sa bivšom nam zemljom, imali smo neku, naravno da smo imali sliku budućnosti, bili smo mladi zaista, a imali smo i mogućnosti razne, eto, da se školujemo, da putujemo, mnoge stvari smo mogli da radimo, ali vi, znači, svi mi moramo da razmišljamo o budućnosti naše dece. Upravo to je nekako sada negde ključni moment možda kada bilo šta da radimo, bilo koji posao, znači vi, vaš, ja, svoj, neko drugi tamo, bilo šta da radi, znači on ne može da kaže, e sada je dosta, ja sam razočaran, ja sam, ovo je kraj sveta, bliži nam se kraj sveta, znate da ima upravo i takvih mišljenja i ništa ne preduzimamo i tako dalje. Ali šta, na koji način onda neko kao vi u pozorištu može da stvara tu neku možda sliku ipak mogućeg sveta koji je pred nama?
Moja generacija, recimo, baš ne volim da pišem o generacijskim nekim podelama, ali mi nismo naučili nismo dobili instrumente kako menjati svijet na neki način. Nismo bili obrazovani u tom smislu kako možemo se postaviti prema određenom društvu. Gomila ljudi misli da je to protest, da to izađe na ulici i tako može da menja društvo. Znači ima naravno razne metode, razne načine kako možete uticati na određene promjene. A ono što vidim u nekom delu mlađe generacije, da ipak se pojavlje određeno znanje o tome, u stvari da više ne mora sve prihvatiti i da oni mogu da odluče o stvarima i da determinišu. I to je jako bitno. Pa ja mislim, pozorište svakako ima taj neki družbeni angažman, kako god gledamo, jer vi dolazite, znam, čak onako u tkivu samog medija, pozorište je, tome se može raspravljati, ali je to. Po meni, jer sama po sebi jedna društvena akcija, pošto ima tamo tih 100 ili 500 ljudi koji gleda ono što izvodi tih 20 ili tih svejedno 10 glumaca. I sam čin, jel, pozorišna predstava je društveni čin. I to je jako bitan moment, naročito ako se u stvari u tom susretu vi se bavite sa određenim ljudskim, društvenim političkim pitanjima.
Da. A da li može da se kaže nekako pozorište kao društvena akcija, a najbliže opet da se vratimo filozofiji, ja uvek postavlja ona osnovna pitanja. Pozorište se, zar ne, uvek postavljaju ona ontološka pitanja na određeni način.
Pa na određeni, mislim, da, ako govorimo o nekom živom pozorištu,
živom,
koji se
da.
Bavi sa onim životom koji se i problemima koji se tiče onih ljudi koji to gledaju. A malo je nešto drugačije kada imamo pozorište gde u stvari pokušava da zadovoljava određeni socijalni kulturni običaj odlaska u pozorište.
Ono, etablirano pozorište.
Što opet nije za bacanje i ne kažem to sad sa visine, ali to je jedna druga priča. No, pa dobro, ne kažem sa visine, ali možemo kritički reći da, ali povremeno kad pogledate dosta pozorišta ili jedan pozorišni kulturni prostor, da se zapitate o čemu je to, kome je to, jel te ljude stvarno to zanima. A s time ne želim da kažem da ono što ja radim, to sad ima sad više više neke legitimnosti, to ćemo vidjeti i vrijeme će pokazati, sad ne znam. Ali, pa da, mene nije nešto to privlačio, taj konvencionalizam u tom, tom smislu. Jednostavno, mi je to isto kao čitati dosadan roman i sad da se bavim i, takvim vrstom posla me nekako nije privlačio nikad.
Da. Čim kažete pozorište, društvena akcija, meni se neminovno nameće jedna asocijacija ovih dana, odnosno juče, pa prošlog mjeseca, redovi ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i sada smo, kao što je to i običajno na našim prostorima, uvek podeljeni. Ili ste za, ili ste protiv. Jedni kažu, baš je super, toliko ljudi stoji u redovima, zar je moguće? A drugi kažu, pa da, strašno je, ali to je kao da kupite kutiju cigareta, ne znam, ni toliko, možda su cigarete i skuplje. Sad, zaista to jeste jedno važno pitanje. Dakle, da li vi zaista, da li ste razmišljali uopšte, da li verujete da ljudi zaista stoje u redovima zato što vole pozorište i zato što im pozorište onemogućeno u ovoj zemlji na neki način, jer su karte jako skupe, s obzirom na to kakav je standard?
Pa dobro, beogradske cene karata svakako su prilično skupe, ali... Ili je to realna scena, sad u to ne bi ušao, ali svakako da se pojavi tako veliki red kako sam vidio na fotografija, bez obzira da čak i delite za džabe karte, to nije pojava koja nije neinteresantna. Mislim, to ipak znači da je se toliko ljudi zbog te mogućnosti se angažovalo da ide u pozorište, da im je to bitno da idu. I ja mislim da to ipak nešto znači, u pozitivnom smislu, svakako. Dobro, to su sad neka druga pitanja, kako može, mislim, ja ne mislim da ovim slučajima kako može funkcionirati pozorište, ako ili kultura uopšte, da je to za džabe. Ja, taj moment smo već vidjeli onda kako kreću stvari. Ali ovo kao akcija, ja mislim da je to izrazito značajno, u neku ruku, da.
Da.
Ali da ne bude, mislim, iskreno da ne kvarim, malo se osjećam kao gost, sad ja govorim o beogradskim nekim momentima čemu ja nisam deo, ali dobro, to je još da malo prerano da se govori sada nekim opštim konkluzijama šta to znači ono prebacivanje na narod, jel?
Pa dobro, mi kad dođemo u Suboticu govorimo o subotičkom pozorištu.
Nisam to.
Se. Evo, privodimo kraju, nažalost, ovaj naš razgovor sa Andrašom, zaista može mnogo toga da se priča, ali ja ću evo sa današnje konferencije za novinare citirati to što vas u stvari prepričali, pa kažu: predstava, kratka priča o Antihristu, nije moje izjašnjavanje o svetu, bavi se postojanjem čoveka i problemima sa kojima se on susreće. To je kao da razgovarate sami sa sobom, a teme su život i smrt, vera i nevera, dobro i zlo, i to ne na način literature, već pozorišta, koje je pre svega čulno dešavanje. Evo, vidite koje sve teme su se našle tu. Znači, kako god, da se vratimo u stvari na sam početak, ovdje ima i tekako mnogo filozofije.
Pa dobro, nadam se da je tako. Ja sam govorio o tome mislim da je to dobro ako vi u pozorištu to gledate, predstavi, imate utisak kao da pričate sa sobom. Jel? Kao u nekoj meditaciji, u najboljem smislu te reči.
Hvala, Andraše, što ste bili danas sa nama. Poštovani slušalci, bio ovo reditelj Andraš Urban, a pričali smo o predstavi Kratka priča o Antihristu, koja će premijerno biti izvedena u nedjelju 25. januara u Bitev teatru.
So many things I could say, my love, make your trip so your lips would be mine. There are so many things I could do. kiss you, my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. So many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. There are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I made this show the reason to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la oi, lambo de lambo e la pasa. I'm going to zumba da da. I call you when you're flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oh, should them.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Aktuelna pozorišna zbivanja su nekako najinteresantnije, ako tako mogu da kažem, zato što onda znamo da se nešto ipak dešava, da se pomera. Kada kažem aktuelna, ne mislim samo naravno na predstave ili na redove ispred Jugoslavenskog dramskog pozorišta za kupovinu karata, moram malo da se na početku našalim. Dakle, dešavanja koja se tiču naše nacionalne kuće su ovih dana u žiži interesovanja javnosti. Naime, evo ja ću sada reći zvaničnu informaciju da je Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu objavio juče konkurs za izbor upravnika, a rok za podnošenje prijava je ponedeljak 9. februara 2015. godine, kako je navedeno u konkursu koji je objavljen u dnevnom listu Večernje novosti. U izboru kandidata Upravni odbor Narodnog pozorišta ceniće poznavanje poslovanja pozorišnih ustanova i rukovodeće iskustvo na poslovima kulturi. O tome šta će sve ceniti Upravni odbor čućemo naravno od Jelene Kajgo, koja je ovde sa nama. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Jelena Kajgo, predsednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta. Tu su, ja moram to još da kažem, i Anđelka Nikolić, Ana Tomović, Danica Maksimović, Milena Marković, Dragan Todorović i Milan Prosen. Na ovaj potez, kako se kaže, odlučili su se zbog obstrukcije Dejana Savića. Meni je malo teško da izgovaram, jer sve mislim da nešto negde ne pogrešim, pa da neko ne nazove i ne kaže, a šta vi to, Gordana, čitate ili vi šta vi to govorite. Ali zato je tu Jelena Kajgo da nam kaže o čemu se zaista radi, jer priča o Narodnom pozorištu traje jako, jako dugo. Ovo je četvrti čak pokušaj da se sprovede konkurs.
Jeste, baš tako. Evo, mi smo kao Upravni odbor došli već u jednu dosta delikatnu situaciju, u situaciju u kojoj su već tri upravna odbora imala nekih problema u radu i u kome su tri konkursa zapravo za upravnika propala. Tako da je to jedna zaista ozbiljna situacija, a posle tri konkursa koji su neuspešno raspisivani je usledio jedan, pa opet, period od boga mi skoro godinu dana da uopšte nije upravni odbor funkcionisao u Nacionalnom teatru. Tako da je zaista bila ozbiljna situacija. Mi smo bili svesni da dolazimo u onako prilično te ozbiljne okolnosti. Međutim, počeli smo sa radom kada nas je vlada imenovala I nekako smo već u startu naišli na neki problem, a to je bio dopis Narodnog pozorišta sa inicijativom da se ukine upravni odbor kao takav. To prosto nije naišlo na pozitivan odgovor, jer zakon obavezuje vladu da raspisuje upravne odbore i oni upravljaju zajedno sa upravnikom. Tako da, kažem, eto, sam naš dolazak bio obeležen time što oni kažu da nije inicijativa sad skorašnja, da oni na tome rade već duži period, da smatruju da treba postoji umetnički savjet i po novom zakonu će i postojati umetnički savjet koji će se baviti programom kuće, ali upravni odbor kao takav ostaje i ima zapravo zakonsku dužnost i obavezu da sprovodi konkurs za upravnika kuće. Pošto smo mi naišli na tu situaciju da je gospodinu Saviću kao VD direktoru već drugi mandat VD-a od godinu dana istekao, 14. oktobra, jeste, mi smo zapravo bili u zakonskoj obavezi da raspišemo konkurs. Dakle, tu apsolutno nema ništa sporno. I mi smo čak i lepo sarađivali do tog trenutka, bavili se problemima u 2014. Krenuli da razmatramo program i plan za 2015. Dakle, potpuno smo normalno bavili se onim čime zapravo i treba da se bavimo. A to je i umetnički i organizacioni prosto aspekt rada Nacionalnog teatra. Došli smo do momenta kada moramo da raspišemo konkurs i tu su se pojavili problemi. Onda smo saznali da smo svi, odnosno nas pet prijavljeni Agenciji za borbu protiv korupcije sa prosto sumnjama u sukob interesa. Ja sam naravno počela da se raspitujem zbog čega se recimo ja dovodim uopšte u situaciju. Ja sam u sukobu interesa, saznala sam da je to zbog nekog ugovora starog 10 godina. Meni se komad u Narodnom pozorištu igrao pre 11 godina, pre 10 godina sam radila neki libreto, dakle to je toliko davno vreme. Rekli su mi da je to, eto, kogod ima ugovor ikada sa Narodnim pozorištem, ne može biti u upravnom odboru. To je naravno situacija koja nema veze sa logikom i agencija je to odbacila. Što se tiče ostala četiri člana upravnog odbora, agencija je uzela u razmatranje te slučajeve, jer sam ja naravno odmah poslala dopis agenciji sa molbom da mi dostave koji, ako je neko u sukobu interesa, mi ćemo ga naravno isključiti iz glasanja, tražiti njegovo razrešenje. Agencija mi je poslala dopis da razmatra četiri slučaja, dakle sad tek traži na uvid ugovore da bi ušla u ceo ovaj problem i da će mi svoje mišljenje blagovremeno dostaviti. Dok mi nemamo mišljenje agencije crno na belo, prosto ko je i da li je uopšte u sukobu interesa, mi smo normalno nastavili sa radom. Obavestili i Ministarstvo kulture, oni su nam dali podršku dok se ta situacija ne razreši da nastavimo da radimo. Te smo tako u decembru doneli odluku da prosto sačekamo prođu praznici i doneli smo odluku da 12. januara raspišemo konkurs za upravnika. Sačekali smo 12. januar, konkurs nije raspisan, što je dakle kršenje statuta po kome upravnik izvršava odluke upravnog odbora. Sačekali smo još nekoliko dana i zapravo smo onda bili na neki način potpuno zakočeni. Dakle, i na već prethodnoj sednici pod tim objašnjenjem da smo u mogućem sukobu interesa, već nam je bila uskraćena i pravna i tehnička pomoć, dakle nismo imali zapisničara, nismo imali pravnika, mi smo ipak, kako kažem, nastavili sa radom.
U stvari niste mogli da radite, niste imali podršku iz Narodnog pozorišta.
Iz kuće same, tako je. Međutim, mi smo i dalje, naravno, imali smo svog zapisničara i sproveli smo tu sednicu. Međutim, pošto odluka da se konkurs provede nije izvršena, došli smo u situaciju ili da podnesemo ostavke, što je bila jedna od mogućnosti, naravno, ili da sami raspišemo konkurs, jer je to dužnost upravnog odbora. Odlučili smo se da pokušamo još, evo, tu naravno drugu varijantu i juče je zapravo izašao tekst konkursa, tako da smo sad ušli u tu proceduru i ja se iskreno nadam da će se sad nekako stvari uvesti u neki normalni tok, da ćemo krenuti sa pregledanjem kandidata koji će se na konkurs javiti i da ćemo prosto ovu situaciju uvesti u neke zakonske okvire, jer smo imali zaista jednu vanrednu situaciju da nemate više ni vršioca dužnosti. Dobro, on može da obavlja posao dok ga vlada ne razreši, ali smo sada mi zakočeni. Agencija se još nije izjasnila, čak i kažem, ako se izjasni, nikakav problem, mi ćemo reagovati u skladu sa tim njihovim mišljenjem, ali nikako to ne može značiti da sada treba da stane kuća i da treba i mi da stanemo, prosto moraju se dalje stvari raditi, mora se usvajati financijski plan, ljudi moraju dobijati plate, predstave, idu dalje, dakle kuća mora normalno funkcionisati i nije dobro da se upravni odbor u bilo kom smislu sprečava da radi.
Inače, moram da kažem da je biranje Dejana Savića drugi put na mesto, znači mesto koje ima kao vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta, nije sporno jer je upravo izabran u situaciji kada je prethodni upravni odbor u stvari prestao da radi, jer sa njim je bilo najviše problema. Tada je javnost zaista bila alarmirana. Imali smo problema da prisustujemo nekada i sastancima upravnog odbora. Dobilo je jednu konotaciju nepotrebnu.
Potpuno nepotrebnu. Mislim, zaista ta kuća ne zaslužuje da se uopšte tako predstavlja u medijima. Mi smo tražili dokumentaciju o konkursima da bi prosto videli o čemu se radilo. Videli smo da je prvi konkurs propao, nije bilo kvoruma, što deluje potpuno nenadrealno.
I mi smo imali u vidu sve te materijale.
Drugi nešto nije bilo po statutu pa je poništen. Treći podno je Lale Pavlović ostavku. Dakle, to su stvarno neke već stvari koje je bilo krajnje vreme da se prevaziđu i da nekako uđemo u neke legalne i normalne tokove i kažem da se bavimo onim što nam je najvažnije, a to je neka vizija razvoja nacionalnog teatra i kažem i u umetničkom i u organizacionom smislu.
Da, svi govore kako im je stalo da se reši situacija u Narodnom pozorištu, a nikako da dođe do tog rešenja. E sad mene zanima da se zadržimo ovde kod upravo sukoba i interesa, jer mislim da je to jako važno.
Apsolutno.
U našem društvu se često govori kako vlada korupcija, kako vlada nepotizam, kako vlada sukob interesa i tako dalje, a na kraju nekako sve se svodi da to prođe i niko ne odgovara za to. E pa da bi javnosti bilo jasno potpuno šta znači taj sukob interesa u ovom slučaju, dakle, bez obzira dok se ne sačeka odluka komisije ili agencije za korupciju.
Dakle, evo ja sam, baš da bi se te stvari pojasnile, poslala dopis Agencije za borbu protiv korupcije da bi određene stvari zapravo pojasnila. Dakle, naravno da neko ko je pod ugovorom sa Nacionalnim teatrom ne može biti u upravnom odboru, ali kada je reč o rediteljkama Anđelke Nikolić i Ani Tomović, one su ugovore potpisale pre nego što su ušle u upravni odbor, svoje obaveze završile. Dakle, Anina predstava je izašla negde, čini mi se, u junu, mi smo tek počeli da radimo u septembru. Anđelkina predstava je takođe trebalo da izađe u junu, međutim, iz tehničkih nekih problema i razloga je pomerena za jesen. Dakle, njihovi ugovori su istekli, ugovorne obaveze završene, novac primljen još tada, to je ugovoreno sa bivšim direktorom drame, dakle, nikakve veze zaista nema sa ovom situacijom posle. A da biste smatrali da je sukob interesa što uopšte imaju predstave na repertuaru, to je isto nelogično jer je to bio čest slučaj u prethodnim upravnim odborima da ste imali reditelje koji imaju jednu i dve predstave na repertuaru, jer naš prosto sistem pozorišnje je takav da reditelji ne primaju tantijeme, oni nemaju nikakav interes od toga da li će se predstava igrati jednom, dva puta ili pet puta, a upravni odbor i ne odlučuje o tome, naravno. Ni da li će gostovati. Dakle, sve je to ingerencija direktora drame. Mi sa tim nemamo apsolutno nikakve veze. U tom smislu, zaista je apsurdno govoriti o sukobu interesa kada je reč o Danici Maksimović, ona je muzikolog koja radi u Beogradskoj filharmoniji, zaista vrsni stručnjak, iako moram da napomenem da ovaj upravni odbor zaista formiran od ljudi koji se izuzetno razumeju svoj posao, izuzetno pošteno i vredno rade bez ikakve finansijske nadoknade, zato još pride apsurdnije da se smatramo da smo u nekakvom sukobu interesa, radimo potpuno zapravo volonterski i iz najbolje namere da se situacija popravi. Dakle, ona je prijavljena da je sukobu interesa zbog toga što je suprug peva u operi beogradskoj, međutim, to je isto tako potpuno besmisleno jer se upravni odbor ne bavi stvarima podele, dakle, ko će u određenoj predstavi glumiti, ko će igrati od igrača ili ko će pevati, to apsolutno nikakve veze nema s našim odlučivanjem. Mi se bavimo isključivo programom, dakle, naslovima i autorima kao što su pisac i režija, od izvođača apsolutno ne odlučujemo nikada ko šta igra, peva ili glumi, time se bave direktori sektora u pozorištu. Tako da, a kada je reč o Draganu Todoroviću koji je iz redova zaposlenih, dostavljen je agenciji pogrešan podatak da je on pomoćnik direktora, a on je zapravo pomoćnik direktora sektora opštih poslova. Dakle, i to smo pojasnili agenciji da ne bude, da prosto snimamo činjenice na papiru. Dakle, da i po tom svom mestu on nikako ne može biti ni u kakvom sukobu interesa. E, ako ćemo gledati tako, onda je svako koji iz kuće u nekakvom sukobu interesa. Milan Prosten koji peva u horu bi isto tako onda bio u sukobu interesa jer može sebi šta neko logo obezbediti. To je naravno apsurd i to se ne radi, niti mi o tome odlučujemo. Sednice su otvorene, ja sam evo i na prethodnu kada je bilo tih problema i pozvala novinare, sve sednice se snimaju. Dakle, tu apsolutno ne dolazi u obzir da može bilo kakvih problema u našem radu da ima.
Ostala je samo Milena Marković.
Ona nije sporna, da.
Znači, još jednom da na neki način potvrdimo, ugovori za Anđelku Nikolić i Anu Tomović su bili završeni, odnosno potpisani, sve je plaćeno pre nego što su izabrane.
Jeste, to je jako važno.
Da, to je jako važno, zato što, znate...
Jer bi ovo zaista bio sukob interesa da su one potpisale po stupanju, bez obzira kad je nešto planirano, nije bitno.
Da.
Međutim, ovo što je najvažnije, to je ugovarano mnogo ranije, potpisano ranije i... Zaista, ti ugovori su istekli, to je autorski ugovor, to je potpuno za jednu određenu predstavu i više apsolutno nema nikakve veze sa radom.
Da, dakle, na papiru sve je u redu, znači vi imate dokaze da je to tako, podneli ste agenciji za borbu protiv korupcije.
Jeste, izveštaj, čekamo njihovo mišljenje, ali bez obzira zaista na moje mišljenje, Ja sam, čini mi se, već negdje i u medijima rekla da bez obzira šta mi mislili, naravno agencija će biti ta koja će presuditi i ukoliko agencija kaže da je bilo ko od nas, njih, u sukobu interesa, ta osoba će se izuzeti iz glasanja na svim sednicama, a onda ćemo naravno zatražiti razrešenje i postavljanje osobe koja nije u sukobu interesa. Dakle, tu apsolutno nikakvih problema ne može biti. Mi samo čekamo mišljenje agencije i onda u skladu sa njim reagujemo.
Da, znači trebalo bi mišljenje agencije što pre da dobijete,
apsolutno,
da bi mogli u stvari da radite.
Tako je, tako.
Jer vi u stvari ne možete da radite kako biste vi birali kandidate, odnosno uopšte sproveli konkurs ukoliko se pokaže da je neko u sukobu interesa.
Jeste.
Uzmemo tu varijantu.
Mi
neko...
ćemo čak ići i na to. Dakle, ja sam zaista zamolila i poslala dopis agenciji da nam što pre to dostavi zato što je specifična sada situacija i zato što nam je njihovo mišljenje zaista urgentno potrebno, ali ćemo ipak, pošto nas je 7 u upravnom odboru, ako ne dobijemo mišljenje u roku od mjesec dana, dakle imamo 15 dana da se ljudi prijavljuju na konkurs, posle toga imamo mjesec dana zakonski rok da donesemo odluku kog kandidata predlažemo vladi, dakle mi ne odlučujemo definitivno ko će to biti, mi dajemo predlog na usvajanje.
Da.
Dakle, imamo mogućnost da većinom glasova donesemo odluku i da izuzmemo članove za koje možda postoji neka sumnja. Postoji i ta mogućnost, dakle, da se negde zaštitimo u potpunosti, da čak i 3 člana izuzmemo iz glasanja i da glasuju 4, da imamo kvorum, da imamo većinu. I u tom smislu bi izbjegli tu mogućnost da nam se posle naknadno kaže ali neko je bio u sukobu, a glasuje. Mislim, kažem, sve ovo dok pričam i sama shvatam koliko zvuči prosto bez veze da ovim stvarima moramo da se bavimo, ali da bismo ostali u potpuno formalizovanom zaista statusu i u skladu sa svim mogućim zakonima i pravilima, mi ćemo se držati procedure kao što i sada zaista radimo. Evo, ova naša odluka na vanrednoj sednici da ipak sprovedemo konkurs je potkrepljena ozbiljnom dokumentacijom, izveštajima, odlukama, dakle vrlo vodimo računa da ne može nešto posle da nam se prosto zameri.
Pa upravo to, jako je važno da sve bude čisto.
Absolutno.
Kako se to, kako ćemo to da koristimo te termine, ako to sve zvuči kao
apsolutno,
ili pranje što novca, rekli, slične stvari i ostalo.
Ona je već toliko izanđeli termin transparentno, pa zaista, evo kažem, nema, prosto sednice se snimaju, zapisnici se sprovode, mislim, eto i tu imali smo problem da smo mi napravili jedan izveštaj o radu upravnog odbora, da on nije okačen na oglasnu tablu, dakle tu su neki prosto sa svim tim opravdanjem da smo u sukobu interesa, ali zaista dok se to ne dokaže, ne može se na taj način, prosto nije u redu da tako da zaposleni nisu informisani sa stvarima koje mi radimo. Evo, zaista se nadam da će se to sada u vrlo skoroj budućnosti promeniti.
Da, ali ja sada moram da kažem ono što je gospodin Dejan Savić izjavio. Najavio u stvari da će konkurs za direktora biti raspisan 23. januara, to znači sutra.
Da.
Upravni odbor, kaže, o Narodnog pozorišta uopšte ne poznaje proceduru raspisivanja konkursa za direktore. Ja sada ovo čitam, dakle, iz novina. Znači, poznato je, kaže, da se za 4 od 5 članova upravnog odbora još uvijek utvrđuje eventualni sukob interesa, upravo
7 članova da
jeste
odboru.
Članstvo u tom telu i mogu samo da kažem da će 23. januara u Večernjim novostima i Službenom glasniku biti raspisan konkurs za direktora Narodnog pozorišta, rekao je Savić za Blic. Evo, ja iz Blica prenosim ovu informaciju. Doduše, sa gospodinom Savićem sam razgovarala pred, znači, negde krajem decembra upravo o tome šta se očekuje u Narodnom pozorištu, tako da sam već pričala sa njima o tome i on je upravo govorio o sukobu interesa i takvim stvarima. Dakle, mi stalno pričamo o stvarima koje su nekako u procesu nerešavanja, da tako kažem.
Da vam kažem, što se tiče konkursa, i tu su stvari vrlo jasne i to je zakon vrlo jasno regulisao i to nije nekakva komplikovana procedura da bismo je mi poznavali ili ne. Dakle, zakon kaže da upravni odbor raspisuje konkurs, donosi odluku i onda je kuća dužna da tu odluku sprovede. Pošto je nije sprovela, upravni odbor je doneo odluku i sproveo konkurs juče, dakle 21. januara. Dakle, bez odluke upravnog odbora ne može se sprovesti konkurs. Ne znam, vidjet ćemo sutra šta će se dogoditi, ali kažem, svakako dva konkursa se ne mogu sprovoditi i opet ponavljam, upravni odbor mora doneti odluku da se
ne može Narodno pozorište kao kuća, mora upravni, to je zakonska.
To je vrlo jasno regulisano, da li će to novi zakon o kulturi promeniti, to je sad drugo pitanje, ali dok se taj zakon novi ne usvoji, po ovom zakonu je ovakva procedura, vrlo jednostavna, objavite u dnevnim jednim novinama tekst konkursa i zapravo onda čekate dalji postupak, prijavu kandidata, razmatranje prijava, razgovor sa kandidatima, prosto sve ide dalje svojim tokom.
Jelena, još samo da razjasnimo još nešto da bismo bili sigurni. Znači, bez obzira što još ne postoji mišljenje, znači, agencije, da li postoji sukob interesa, vi ste validan upravni odbor.
Da.
Znači, vi imate pravo, niko vam to pravo ne može osporiti.
Apsolutno.
To je zakonski
apsolutno utvrđeno,
znači nije ništa
apsolutno
pogrešno u tome.
Ne, apsolutno. Znači, do mišljenja agencije, a kažem i tada, može da se desi da jedna osoba, možda ni jedna, možda dve, one će biti izuzete od glasanja, one će posle biti razrešene, ukoliko se uopšte dokaže da je to slučaj. Mi dok to ne vidimo, glupo je da potpuno zaustavimo rad cele kuće zbog nekih sumnji, koje, evo, kao što sam obrazložila, boga mi nisu ni zasnovane na nekoj logici.
Da. Šta će u stvari novi upravnik morati da radi ili koje su njegove sposobnosti, šta se traži od novog upravnika? Evo, meni je smešno, ja to moram ovako da govorim, zato što bi trebalo da novi upravnik zna i ume da vodi kuću.
Naravno.
U svakom slučaju.
Naravno.
Bez obzira ko će da bude. Možda gospodin Dejan Savić bude. Uopšte nije sporno.
Potpuno je sve otvoreno, naravno, dok se konkurs ne završi. Ali i tu dolazimo do onog pitanja koje se često u našoj kulturnoj javnosti pominja, to je ta neka dilema da li upravnici treba pozorišta konkretno ili institucija kulture treba da budu umetnici ili menadžeri, i to je nešto što je, recimo, jedno pitanje otvoreno za svaku diskusiju i debatu. Ja lično smatram da je najbolje da jedna osoba poseduje i neki ipak umetnički radi za sebe, da ima i menadžerske sposobnosti. Ukoliko ne, uvek može se izabrati da je, recimo, upravnik iz umetničke struke, da je pomoćnik direktora menadžer ili obrnuto. Dakle, i te kombinacije su moguće. Kad je u pitanju nacionalni teatar, tu je specifično jer vi već imate direktore drame, opere i baleta koji se bave programom, koji predlažu godišnji program, koji se bave autorima, dakle, repertoarom. U tom smislu, menadžer takođe može biti upravnik, jer tu imate zaista puno administrativnog posla, puno sindikata, puno zaposlenih, 735, čini mi se, i još honoranih, dakle gotovo 800 ljudi. Međutim, opet, ako ima ljudi koji smatraju da to treba da bude osoba od najvećeg mogućeg umetničkog ugleda, što isto tako postoje argumenti za tu poziciju, sa druge strane ima ljudi koji se više zalažu za mišljenje da to treba da bude neki sposoban mladi menadžer. Dakle, kako god, ja mislim da je najbolje da bude osoba koja ima kapacitete i mogućnosti da u sebi prosto sažima te dve osobine, i da svakako, jer ako postavite menadžera, da li će on zaista moći da odabere saradnike u umetničkom smislu, da razume ko će mu biti najbolji direktor drame. U tom smislu, evo, još ćemo, dakle, vagati i videti šta je, naravno, kad imate konkretnu osobu, lakše vam je da se odlučite, tu smo negde zaista potpuno otvoreni. Ali, kažem, ipak je možda prednost da ta osoba dolazi iz sfere umetnosti, jer nekako može jednu ozbiljnu viziju te kuće da razvija, da nalazi tim koji će dobro da mu tu viziju zajedno sa njim unapređuje. Tako da pominjem da će tu u skorije vreme se verovatno i formirati i ovaj jedan umetnički savet. Evo sad je trenutno upravni odbor mahom od umetnika formiran. Tako da mislim da u perspektivi ne treba da se plašimo za tu neku viziju i za neki umetnički kredibilitet te kuće, ako imate zaista tim koji će u tom pravcu raditi i zapravo pored te umetničke priče i te strane i tog aspekta postoji i ovaj vrlo važan organizacioni, a to se tiče tih konkretnih problema. Dakle, odlazak u penziju baletskih igrača, jer trenutno se, ne znam da li znate taj problem, stari igrači ne mogu da odu u penziju, nemaju beneficirani radni staž koji im to omogućava u adekvatnoj meri, mladi igrači ne mogu da se zaposle, imamo odliv najtalentovanijih, zato to je recimo problem baleta, u drami postoje neki drugi. Dakle, tu smo i došli do toga da smo sada na prethodnoj sednici tražili pravilnike o radu, dakle prosto neka malo disciplina da se zavede, da znamo ko šta radi, šta su mu obaveze, koliko glumac može da odbije uloga, koliko neko ako igra više može da ima neku stimulaciju, neko manje. Mislim, prosto da se nađe neko najpravednije rešenje, jer od onog što sam mogla da čujem kada su u pitanju zaposleni, naravno te razlike svakoga bole i niko ne želi da se osjeća na bilo koji način ugroženo, da radi više, da radi za manje. Znači, neka ne može nikad biti idealno. Dakle, da svi rade, 800 ljudi da radi isto, to jako teško ćemo doći do te situacije, ali da makar negde napravimo neku najpravedniju i moguću atmosferu da se svi koliko je to moguće osjećaju dobro.
I ono što je nekako najvažnije u svemu ovome jeste da Narodno pozorište je dobro finansirano, to moramo da kažemo, nema problem sa novcem zato što država finansira i što je normalno da država finansira nacionalni teatar, pogotovo imamo tri sektora, dramu, operu, balet. To je izuzetno važno za kulturu jedne zemlje. Absolutno. I to se ne dovodi u pitanje.
Apsolutno, mislim da to ne bi smelo nikada da se dovede u pitanje. To je zapravo, mislim, to nema potrebe ni naglašavati koliko je nacionalni teatar za svaku zemlju, za svaku sredinu, za svaku kulturu mesto, prosto žarište jedno kulturno u koje država mora maksimalno da ulože i da mu se posveti u svakom smislu. Jer mislim da su nam jako škodili ta neka mišljenja koji smo svedoci u poslednje vreme, da pozorište mora da izađe na tržište, da mora da zarađuje, onda ćemo se svi svesti na bulevarski teatar, i mislim da je to vrlo opasno, da zaista moramo tome da stanemo u kraj, da svakako treba da postoje i privatna pozorišta, ali ako pogledate, ona su opet ili dotirana, to su ljudi koji su zapravo svojevrsne mecene, poput gospođe Madlene Cepter, koja ima Madlenijanum u koji se mnogo ulaže da bi ta kuća mogla da živi. Dakle, ili imamo mecene kojih je kod nas vrlo malo, da ne kažem da ih možemo izbrati na prste jedne ruke. Sa druge strane, ako otvorimo pozorište privatno, to će uglavnom biti komedije, poznati glumci, jeftine predstave. Tu suštinskog, ni eksperimentalnog, ni ozbiljno skupog teatra, skupo kad kažem, mislim, zato što je na visokom umetničkom nivou, a ne zato što je luksuzan. U tom smislu, kažem, nedvosmisleno država mora da bude uz nas.
Svakako, novi upravnik će morati da podnese diplom da završi fakultet.
Svakako.
Neće biti lažnih diploma.
Svakako, nadamo se da nećemo imati tog iskustva.
Jelena, hvala što ste bili naš današnji gost. Evo, ja se nadam da smo nekako razjasnili osnovne stvari koje su vezane za konkurs za novog upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Ostaje da vidimo kako će se dalje stvari razvijati. Nadamo se da će to ići sa svojim tokom kako bi trebalo, bez nekih velikih problema. U stvari, ono što je važno, da gledamo predstave koje bi trebalo da budu dobre u Narodnom pozorištu. Mi ćemo vas svakako i obaveštavati, poštovani slušalci, kako uopšte teče konkurs i šta će se sve dešavati. I eto, hvala vam još jednom. Bila je ovo Jelena Kajgo, predsednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu.
Hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Requiem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti. Da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Bili su ovo kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sa vama su bili Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Prijatno popodne vam želimo i ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.